Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 19-njy ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda resmi taýdan Türkmenistanyň COVID-19 ýok. Resmi däl ýagdaý nähili. Türkmenistanyň çynawnyklar öz biometrik pasportlaryny wagtlaýyn migrasiýa urluguna tapşyrmaly. Lewapda harakatdan soň ýaramallaşan Wi-Fi hyzmatlarynyň hili oglaşmaýar. Bayramarlı gazet jurnallara abuna ayrılmak mövzun maslanlı. Hüccet işgarlarından Ülmanada senli Kulyon Aliyar ve Beylek Tadalıklar. Oları günün havarlarını dinlen, olur ile hizmen, yoksun anı uğruan tanış ediyar. Türkmenistan ile Avrupa ülkelerinin arasında akkepleşiklerin çakını adam hukukları ve halkarı insan perver hukuku avatına hizmettaşlığı giyinletmek meseleleri ağrı alınıp maslahatlaşırlı deyip hükümeti taraftar Türkmen Portal Nesri haber veriyor. Video konferensiya görünüşünde geçirilen gepleşikleri Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekil, Meclisin Daşarı İşler Ministerliğinin ve Beyleki Dağrıların vekilleri katnaşsa Avrupa Ülleleşiği tarafından onu Avrupa'nın Daşarı Siyasat Kulluğunun işgarları, şeyle de Avrupa Ülleleşiği'nin Türkmenistan'ın Akit Arası'nın vekilleri katnaşdı. Duğuşlukta rayet cemiyetinin ötüşü, kanunun hükmüravanlığı hem de sud reforması, COVID-19 pandemiyasının sosyal iktisat tesis yerini azaltmak yali devlet siyasatının ileri tutulayan uğurları varada fikir alışıldı deyip nesir ediyar. Bundan başka halkara ve yerli kanunçuluğun çağını adamların iktisadi durmuş ve meden hukuklarını üçün etmek için hemme taraflayın kömök meseleleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Türkmenistan halkara hukuk toparları tarafından öz kanunlarını ve halkara kanunçuluğunu berza etmelikte. Adam hukukları ve adatlıkları boyunca öz sınalın halkara borçnamalarını yerine getirmek Mellikte iyi giderli tankid ediliyar. Yurdun içinde kararsız jurnalistlerin, adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin öz işlerini pehkelçilikli edip bilmeğine şert döredilme varada çağırışlar netice vermeyar. 20-nji ýylyň Türkmenistanyň Meclisiniň 6-njy çağırlysynyň 10-njy sessiýasy geçirler. Onun dowamyny täze kanunçylyk dokumentlerini serediler diýip Trend neşri habar berýär. Şeýlede halk wekillerinin nowatdaky ýygnasygyny ýurdun adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdyrhan Gurban Nazarowanyň çykyş etjekdigi habar berilýär. Resmi maglumata görä deputatlaryň garamagyna jinayetiň öňüne almak boýunça beden terbiýe we sport boýunça adatdan nasar ýagdaýlarda halkara insanperwer kömek barada taýýarlanan kanun taslamalary hödürlenýär. Jinayet işiniň kodeksini, jinayet kodeksini, howa, salgyt we zähmet kodeksi boýunça ýürütmeler we goşmaçalar ara alınyp maslahatlaşylar. Şeýlede jemgyýetçilik birleşikleri barada, büdjet kodeksini tasdiklemek we durmuşa geçirmek barada, ehtiýaçlanýar barada, döwlet emlägini denizasiýa etmek we hususlaşdyrmak boýunça, döwlet pensiýa ehtiýaçlanýar barada, migrasiýa barada, syýahatçylyk boýunça, käbir kanunçylyk aktlaryna ýürütmeler girizmek meselesini heretler. Käbir halkara gurallarynyň tasdiklenmegi hem ara alınyp maslahatlaşylar diýip habarda edilýär. Birleşen Ştatlaryň ýokary sudy prezident Donald Trump'ın immigrant çağırlar gormak varadaky programmany ýatyrmak hakyndaky kararynyň öňüni baglady. 4-nji gün ýurdun ýokary sudy aşaky sudyň DASA programmasyny bikanuny ýlan eden kararyny ýatyrdy. Bu programma arzuwçylar diýilýän müňlerçe çağany enatalar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bikanun gelen immigrantlary ýerine iýerilmekden gorýar. Data programmasy prezident Barack Obama'nın döwrüne işe girdirildi. Amerikanın sesinin bellemegine göre, ýokary sudyň 5 agzasy aşaky sudyň kararyny ýatyrmak üçin ses berdi. Sudyalaryň 4-si bu karara garşy çykdy. Konservativ başlyk John Roberts liberal sudyalara goşuldy. Donald Trump bu ses berişlige şowada jogap berdi. Ol Twitterde ýokary sudyň diňe dasada däl, soňky kararlarynyň ählisi diňe birdady. Bide täze sudyalaryň gerekdigini görkezýär diýip ýazdy. Çuwaşstanyň odalky başlygy Rus prezidenti Vladimir Putin üstünden suwda şikayet eden Mikhail Ignatiev keselhanada aradan çykdy. Ol may aýynda koronavirus ýokuşanyň üçin keselhanaga ýerleşdirildi. Bu habar Ortiýetiň Interfax habar gurulugy tarapyndan neşiriň çeşmesine salgylanyp habar berildi.